Минуло 8 днів з акту відкритої збройної агресії Росії проти України у Керченській протоці. Також 7 днів з моменту запровадження воєнного стану у 10 областях України. В нашій студії Віктор Шедлюх, полковник, заступник начальника управління Центрального науково-дослідного інституту Збройних сил України. Доброго вечора вам.
Доброго вечора.
Далі говоримо про те, що змінилося в роботі Збройних сил України і інших відомств, але найголовніше...
І, до речі, Головного науково-дослідного інституту ЗСУ.
Центрального.
Центрального.
Але найголовніше, що змінилося для простих українців і українок, для громадян, які проживають у цих 10 областях України. А пане Вікторе, що ви можете відзначити в першу чергу? Якої області вашої роботи стосується запровадження воєнного стану?
В першу чергу я хочу сказати, що ми приведені в повну бойову готовність, якщо так, для розуміння цивільного населення. Для цивільного населення, мабуть, нічого не зміниться, і вони не відчують різниці. А щодо військових, то наразі запроваджується створення системи управління режимом воєнного стану, якщо так зрозуміло, щоб було. У цих 10 областях вводяться відповідно до закону, реалізується право військових командувань, створюються військові адміністрації і, відповідно, органи військового управління проводять зараз зборові заходи. Вони чітко відмічено, що вони одні з наймасштабніших за минулі часи, зборові заходи резервістів і військовозобов'язаних. Це стосується етапу підготовки резервістів на випадок розв'язання масштабної агресії щодо України. Ми спостерігали всі акт відкритої агресії Російської Федерації. Поступово Російська Федерація нарощує кількість своїх військ на кордонах з Україною, не припиняються обстріли території України. Тому обстріл наших військ в зоні операції Об'єднаних сил. Тому на можливий випадок ескалації агресії проводиться низка заходів відповідно до планів. Зокрема, це проведення зборових заходів. 20-денні заходи будуть проведені з з резервістами, які будуть призвані на збори в навчальні центри. 15-денні – це з тими резервістами, які приписані до бригад і підписали контракт. І з військовозобов'язаними 10-денний термін будуть проведені збори щодо бойового злагодження підрозділів територіальної оборони. Це ті батальйони і бригади, які призначені для територіальної оборони областей. Ось такі плани щодо, якраз чим відрізняється перехід на воєнний стан.
Полковник Шедлюх у студії «Громадської хвилі». У вас є змога зателефонувати і поставити панові полковнику власне запитання 044-239-6292. Якщо з якихось причин не хочете, щоб ваш голос лунав в ефірі, є номер вайбера 097-107-1079. Але маєте на увазі, на вайбер приймаємо письмові повідомлення, які Вікторія Єрмолаєва або я, Андрій Куликов, зачитаємо.
Ви сказали, пане Вікторе, про те, що вводяться військові адміністрації. Що саме буде передбачати робота військових цивільних адміністрацій? Або це не мається на увазі цивільних?
Там адміністрації, які передбачені законом України про правовий режим воєнного стану. Для того, щоб було зрозуміло, щоб я не розкривав конкретних заходів, які будуть введені, а просто дав розуміння цього, я скажу таким чином, що має бути створена система управління. Це якісь люди мають керувати оцими процесами введення воєнного стану, запровадження тих чи інших обмежень за потреби. Оця система управління, оскільки у нас воєнний стан вводиться вперше за взагалі всю новітню історію України, тому вона потребує практичної реалізації. Тому, коли починаєш щось створювати, то, відповідно, теорія і практика, вона сильно відрізняється. Для того, щоб у випадку, щоб менше було проблем у випадку ескалації агресії, тому цю систему потрібно вже створити, опрацювати, побачити всі плюси, мінуси і, відповідно, реалізувати, спробувати реалізувати на практиці декілька планів. Ну, такі плани, як територіальна оборона, це входить якраз в їх юрисдикцію.
А от що кажуть поміж військових? 30 днів – це достатньо, щоб опробувати все це і зрозуміти, що добре, що погано?
Ну, якщо б було більше, то було б краще. Тому 30 днів – це досить короткий термін. Але, ну, бачите, це питання, мабуть, більше політичні, ніж військові. Ми законослухняні, ми виконуємо те, що рішення ті, які прийняв президент, і погоджені з Верховною Радою, і ми будемо виконувати стислі терміни, значить стислі. Тому, бачите, ще не встигли оголосити, ми одразу проводимо зборові заходи з військовозобов'язаними і резервістами.
От щодо зборових заходів, ми розуміємо, що оголошено воєнний стан у 10 областях, які межують або з Росією, або з Придністров'ям, ну, власне, з Молдовою, але з тією територією, що називається ПМР, і також ті, які мають вихід до Чорного і Азовського морів. А я бачив на одному з київських телеканалів репортаж про те, як в зв'язку з оголошенням воєнного стану навчаються національні дружини. І ви знаєте, ну, може, я неправильно розрізняю, і це травматична зброя, але у них була зброя, яка, ну, надто вже була схожа на бойову, і стріляли вони так, що на певній відстані мішені були вражені. Що з цим робити? Київська область – не воєнний стан.
Ну, розумієте, я прихильник того, щоб займалися цими питаннями підрозділи, які на це призначені. Є у нас служба в резерві, кожен може підписати контракт, оскільки, ну, якщо прийме рішення Верховна Рада про створення воєнізованих формувань, і вони будуть узаконені, ці воєнізовані формування, так, вони нехай будуть підпорядковані Генеральному штабу. Будь-які розрізнені дії, вони шкідливі, тому що можна елементарно, вогонь по своїм може бути, знову ж таки, противник може використати створення таких підрозділів, і ми знаємо такі приклади, коли були саме агенти ворожі, вони потім з'являлися. Тому там, де закон, там завжди панує порядок. І професіоналізм – це важлива складова будь-якої діяльності. Якщо спекулювати цими речами, ну, знову ж таки, дуже часто спекулюють, і ви знаєте про цей міф, розповідають, що нібито Збройні Сили, вони через свій непрофесіоналізм в 2014 році щось там не зробили. Ні, це питання до Верховної Ради, яка обмежила чисельність, яка не давала грошей на розвиток Збройних Сил. Питання до урядів минулих, які таким чином себе поводили, не до Збройних Сил. Збройні Сили, вони навчалися, вони, відповідно, отримували офіцери підготовку, виховували військовослужбовців в тій ситуації, яка існувала. А перестрибнути через можливості дуже важко. Тому я скажу так, що чомусь ті, які навіть втратили зв'язок зі Збройними Силами, мої товариші, які, вони, більшість з них була призвана за мобілізацію, вони в званні капітана відвоювали, з честю відвоювали. Навіть ті, які втратили зв'язок зі Збройними Силами, але мають відповідну підготовку, вони розуміють нас, військових, абсолютно. Без жодного «але» і з жодного застереження. Така повага до діючих військових, ви знаєте, ну, нещодавно переписка була, ну, вони всіляко допомагають і виявляють повагу, розуміння всім без винятку нашим крокам.
Полковник Віктор Шидлюк, заступник начальника управління Центрального науково-дослідного інституту Збройних Сил України у програмі «Громадська хвиля». Нагадаю, спільний проект Української громадської ради.
І нагадаємо також, що ви можете телефонувати в наш ефір. Телефон 044-239-62-92, а також писати свої запитання на номер вайбера 097-107-107-9. Я б хотіла, пане Вікторе, продовжити розмову про фейки і маніпуляції, які з'являються з приводу впровадження воєнного стану у 10 областях України. Більшість з них продукуються російською пропагандою. Ну, як, наприклад, те, що в Україні треба масово купити всі сірники і сіль, тому що скоро вони просто зникнуть з магазинів. Як те, що треба терміново знімати всю готівку у банкоматах зі своїх карток, тому що банківська система не буде працювати і таке інше. Що, які фейки, маніпуляції ви бачите зі свого боку, як військовий? Я нагадаю, що Віктор Шедлюк є полковником Збройних сил України.
Я вам скажу, що дуже велика частина фейків, а зараз, наприклад, британці, вони кажуть, що краще називати це словом дезінформація, для того, щоб було зрозуміло.
Нарешті.
Багато людей не знає, як і що воно означає. Так само, як не знають, що таке гібридна війна, вони вважають, що гібридна – це якесь таке послаблююче слово, це нібито і не війна зовсім. Ні, шановні громадяни, гібридна – це значить змішана. Це значить, що проти нас вона набагато сильніша, ніж звичайний якийсь збройний конфлікт. Вона ведеться за всіма напрямками. У правовій сфері, у сфері економічній, у сфері військовій, у інформаційній, психологічній.
І от саме про інформаційну було запитання Вікторії.
Так, я перейду до цього. Ну, для того, щоб ми розуміли, де ми знаходимось.
Так.
Так от, фейків дуже багато. Зокрема, один з фейків – це те, що можна за два... Чому не наступають? Зараз просто команди не дають. Ми б за два дні дійшли до Москви. Це абсурд. Абсолютно необґрунтовані дії, оскільки заяви. Оскільки, в першу чергу, Російська Федерація займає оборону зараз, оцей контингент російських військ на Донбасі, два армійських корпуси, вони саме в густонаселених районах займають оборону, і це значно обмежує наші можливості. Вони будуть обов'язково пов'язані з втратами серед цивільного населення. А так можна і програти війну через те, що... Ну, світова спільнота просто засудить діяльність Збройних сил України і все. Це треба розуміти, такі речі. І це вони фактично прикриваються цивільним населенням. І це ж українці. Це ж треба теж розуміти, що вони чекають нашого повернення. І ну, я переконаний, що більшість з них все ж таки проукраїнські. Я знаю це. Я по Маріуполю роблю судження, те, що розповідають... Іноді, що там самі сепаратисти, це абсолютно неправда. Там
це абсолютно
абсолютні
неправда.
Абсолютно українці, ну, чекають.
Ну, теж,
нас.
Абсолютно
можливо,
і тут воно.
Ну, так, більшість. Так. Я завжди суджу про більшість. Так от, дивіться, які фейки. І провокації, які ми маємо. Ну, знову ж таки, один з фейків – це свіжий, я скажу, що Україна спровокувала Російську Федерацію на захоплення кораблів. Ну, давайте, нехай вони визнають, що вони, ну, я не знаю, чи коректне слово, ідіоти. Чому вони ведуться на провокації, якщо ми спровокували? Чому не затримували кораблі, розстрілювали? Як можна було відпустити, і не було б цієї провокації, не було б обурення світової спільноти? Давайте зробіть це.
Це, насправді, головна теза, яку Російська Федерація продовжує в СМІ розповсюджувати
так,
з моменту захоплення
маячня,
кораблів.
Тому що ну, вони ж не визнають війни з Україною. І тому, які проблеми у нас є сполучення, транспортне сполучення з Москвою, так? То давайте захоплюйте наші потяги. Ну, так само. І тому наші кораблі правомірно слідували через Керченську протоку, і там, як варвари діють, вони були захоплені отими з матюками, з дикунськими якимись бажаннями душити українців. І що вони зробили? Вони фактично вдарили один корабель, який значно переважав наш корабель, вдарив в борт іншого. Розумієте? Це взагалі ну, такі дії неадекватів. Інше питання, що зараз з поводження з нашими полоненими захопили, порушують щодо них Женевську конвенцію, примушують до давання свідчень проти себе абсурдних, визнає матрос, що він порушив державний кордон. Ну, там ніколи не було державного кордону Російської Федерації. А друге, як матрос може знати, де в морі якісь кордони? Навіть якщо б він існував, в морі там взагалі інші терміни застосовуються, а ніякий не кордон. Інше, що фейк який, що нібито введення воєнного стану – це для того, щоб якимось чином вплинути на вибори. Ну, введений воєнний стан на місяць, а вибори значно пізніше. Ну, знову абсурд. Потім Путін взагалі заявив, що два наших бронекатери, вони були подаровані Америкою. Ну, він, мабуть, взагалі там з їхніми штабами. Ну, перший удар був такий, що наша розвідка висвітлила їхні перемовини. І досить відверті там, де вони згадують Москву, їм там зараз не переливки. Друге, що вони протаранили один одного, знов не переливки. Ну, це просто ми маємо стосунки з, ну, якби, справу з варварами, які абсолютно не віддають собі, не звітують перед собою за свої дії.
Пане полковнику, є дзвінки із запитаннями, очевидно, для вас. Вдягніть навушники, будь ласка, щоб добре почути. Нам дуже важливо знати, звідки ви телефонуєте. От скажіть це і ваше запитання до Віктора Шедлюка. Шедлюха, будь ласка. Алло.
Алло, добрий вечір.
Добрий.
Це Андрій з Полтави. Пане Вікторе, от недавно була така інформація, що з Російської Федерації прикордонникам наказано не пропускати чоловіків до 60 років росіян. А от, будь ласка, скажіть, от якщо відбудеться збільшення агресії і ескалація зовнішня, які хвилі мобілізації, кому готуватися, яка відповідність агресії і хвиль наступної мобілізації, яким частинам чоловічого населення України готуватися і до якого віку? І друге запитання, от якщо чи зберігається згідно українського законодавства звання громадян з радянської армії, і як змінилася відповідність звань і займаємим посадам в сучасній українській армії?
Зрозуміло. Дякуємо, пане Андрію.
Віктор Шедлюх, будь ласка.
Я не знаю, з чим пов'язані обмеження щодо в'їзду. Вони жодним чином не впливають на мобілізацію. В першу чергу, якщо буде призов, то буде призов першої і другої черг нашого резерву. У нас близько 130 тисяч резерву. Врахували наш уряд і Верховна Рада, врахували те, що раніше не передбачалось такого служби, ну, не таким чином, як зараз. І ми мали мобілізацію і фактично непідготовлених людей призивали і потім поспіхом готували. Тому зараз це враховано, і 130 тисяч вояків підписали контракти, і вони постійно тренуються. І більшість з них, абсолютна більшість, вони пройшли АТО і брали участь в бойових діях. Щодо мобілізації, хотів би зауважити дуже важливу таку річ. Це взагалі честь для кожного громадянина захищати свою державу. Я би взагалі, хто буде призиватися, був би я цивільним, я би першим прийшов у військовий комісаріат. Для того, щоб просто не було соромно перед своїми дітьми, коли пройде час і тата спитають, а що ти, тато, робив, коли країна воювала? Адже це ж знайде відображення в підручниках, і всі будуть говорити про це. Це така важлива історична подія в Україні, коли ми відстоюємо свою незалежність. І тоді буде соромно тим, хто ховався від мобілізації. А щодо військових звань, звісно, всі військові звання зберігаються, і кожен військовозобов'язаний різного віку, він приписаний до військових частин, і є плани. Тому в першу чергу будуть призвані резервісти, а потім за потреби, якщо буде повномасштабна агресія, то я переконаний, що весь український народ підніметься на захист своєї держави, і ми з честю захистимо свою державу.
Пане Вікторе, ну те, що з честю захистимо, я з вами згоден, а що весь народ підніметься, я перепрошую, практика досі показує, що далеко не весь навіть пам'ятає про це. Ну, принаймні,
я вам скажу,
таке складає.
Я все ж таки знаю приклад того, що весь український народ згуртувався допомагати власним збройним силам. Волонтерський рух – це не окремі люди-волонтери, а ті, хто чим міг, допомагав. І ви знаєте, в тій ситуації, коли у нас не було стільки підрозділів, ми не могли забезпечити стільки підрозділів, скільки потрібно технікою, то це була посильна допомога. А я переконаний, що більшість все ж таки візьме в руки зброю, буде захищати за потреби.
От бачите, ми все ж таки до більшості вже договорилися, а не до всіх.
Ну, я вважаю, це весь український народ. І якщо будуть одиниці такі, я переконаний, що все буде добре. І все ж таки хочеться, щоб не настав той момент, коли... Ну, війна – це страшна річ. Повірте, хто, як не військові, знають, коли людина помирає на твоїх очах, що це жахливо. І навіть коли ворог помирає, це теж неприємні речі. Але... коли питання стоїть захисту нашого майбутнього, то відпадають будь-які «але», відпадають будь-які гальма, і тоді ти захищаєш свою батьківщину всіма силами, які є, заради наших дітей, заради їх майбутнього.
Мені здається, є ще одне запитання від слухачів. Доброго вечора. А ви в ефірі, скажіть, будь ласка, як вас звати і звідки ви телефонуєте?
Вас вітає Кореньов Кілянін Олександр. По-перше, шановний гість, ви перші на радіо кажете правильно матрос, а не вивелося Верховний Головнокомандувач, кажуть моряки. І не Раша туди, а військовий оглядач Жданов каже, що конфлікт в Азові – це домова Порошенка і Путіна. Це бред п'яної кобили. Спасибо.
Дякуємо вам. Нагадуємо, що в нашій студії Віктор Шедлюх, полковник, заступник начальника управління Центрального науково-дослідницького інституту Збройних сил України. Пане Вікторе, ви відповідаєте.
Я хотів би сказати, що менше слухайте самозванців експертів, слухайте професіоналів, оскільки їхні провокативні, ну не зрозуміло взагалі, хто за ними стоїть, а їхні провокативні заяви, спекулятивні, про домовленість Порошенка, ну тоді що це за домовленість, коли... Путін всіляко ганьбить нашого президента, яка може бути домовленість в цьому. Ну, ми, повірте, такі самі люди, як і громадяни України, наші батьки чекають нашого повернення, теж
так,
моя сім'я...
Тут навіть дивно чути, ми такі самі люди, як і громадяни України. Ви громадяни України, от
ну,
і все.
Ну, так, ну я маю на увазі, що, можливо, я некоректно висловився. Дехто вважає військових якимись такими недоступними, якимись такими, ну, не такими, як інші. Так от, ми абсолютно такі, як інші, ми вийшли з... простого українського люду, і у нас абсолютне взаємопорозуміння. Я вам більше скажу, що вимірювали незалежні джерела, вимірювали рівень довіри до Збройних сил. Так от, найвищий рівень довіри до державних інституцій якраз у Збройних сил. І ми сподіваємося, що з честю будемо продовжувати все ж таки.
І будемо ще продовжувати цей ефір із полковником Віктором Шедлюхом. Нам на Viber надійшли повідомлення. Ну, на перше він частково вже відповів, яке ставлення гостя до недержавних формувань, які вважають себе патріотичними, це Національний корпус, ГО «Свобода» та інші. Ми з паном полковником вели мову насамперед про збройні формування, та... А тут більше політичний аспект береться, але будемо вважати, що ви відповіли на це запитання.
Я більше скажу, що є воєнне мистецтво. Угу. Що таке операція або що таке бій? Це організоване застосування сил. Будь-яка неорганізованість, будь-яка махновщина, вона шкодить. Має бути організоване застосування сил і навіть добровольчі підрозділи, які брали участь, вони завжди намагалися підпорядковуватись Збройним силам і військовому командуванню для того, щоб організовано вступати в бій. Це як віник, як цей приклад віника, якщо кожен поодинці буде застосований, то тоді противник легко переламає. І давайте не забувати, що ми воюємо з регулярними військами Російської Федерації, які мають на озброєнні танки, вертольоти, авіацію, артилерію. Тому з ними можливо лише воювати професійно, на високому професійному рівні. Я вже не перечисляю, скільки видів розвідки має противник, що він застосовує повітряно-космічні сили проти щодо нас, що засоби радіоелектронної боротьби і решта – це дуже серйозна зброя, яка протистоїть нам, і лише професійно потрібно до цього підходити.
І ще два зауваження надійшли на Viber, але у нас уже добігає час кінця. Якщо пан полковник захоче, то він стисло їх прокоментує. Перший пише нам Ясамон. Коли замінять кабінетних генералів на бойових, і як проходить вичистка кротів з керівництва армії? Це перше зауваження. І друге зауваження від Анта із Києва. Це про те, що у Кастро навіть, мовляв, не бракувало розуму не чіпати американську базу, а у нас були вислови витурити базу з Севастополя, з того і почалося. Пише наш слухач.
Ну, він, мабуть, думає, що легше здатися, а ми іншої думки. Ми не будемо здаватися, ми будемо добиватися своїх інтересів. А щодо паркетних генералів, це абсолютно дезінформація. Вкидає, знову ж таки, Російська Федерація, вкидає фотографії генералів, там якихось, хто знає, яких от десятків, користуючись тим, що, можливо, когось зовнішність не така приваблива. Абсолютно всі генерали бойові, абсолютно всі брали участь в бойових діях, і я скажу, що це, знову ж таки, дії Російської Федерації, які хочуть дискредитувати військове керівництво, тому тут відповідь очевидна.
Дякуємо.
Віктор Шедлюх, полковник, заступник начальника управління Центрального науково-дослідницького інституту Збройних сил України, був гостем нашої програми. Нагадую, що це громадська хвиля, спільний проект українського і громадського радіо.